εβραϊκό χωρίζονται και προς το τέλος είναι ένα σημείο ενώνυμο. Δηλαδή η μετάφραση του Λευκομήκοντα σε σχέση με το πρωτότυπο του εβραϊκό έγινε ο χωρισμός ενός πλανού στα δυο. Και οπότε η αρρύθμιση γίνεται κατά ένα παραπάνω. Βλέπετε, έχει λάμδα α, ενός παρελθόντος λάμδα β, όπου είναι 32. Σημαίνει ότι ο εβραϊκός, στο εβραϊκό κείμενο είναι 32 ψαλμός, γιατί έγινε ο χωρισμός. Μετά όμως, πριν από το τέλος, δεν θυμάμαι σε ποιον είναι τόσο ανεκτός ψαλμός, ενώνονται δύο άλλοι και τελικά δηλαδή, ερχόμαστε στον αυτόν παρανομαστή, δηλαδή, τόσο στη μετάφραση στην Εβδομήκοντα, όσο και στο κείμενο το εβραϊκό, τελικά είναι 150 ψαλμός. Αυτό είναι, αυτός είναι ο λόγος. Λοιπόν, μακάρι όν απέκτησαν εανομία και όν επεκαλύπτησαν εαμαρτία. Μακάριος ανήρ ο ουνή λογίζεται Κύριος αμαρτία. Ουδέ έστειμεν το στόματι αυτού δόλους. Ότι εσύ επαλαιώθη τα οστά μου από του κράζιμε όλη την ημέρα. Ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνθη από ελεηχήρ σου. Εστράφην εις ταλαιπωρίαν εν το εμπαγίνεμε άκρα. Την αμαρτία μου εγνώρισα και την ανομία μου ούτε κάλυψα. Είπα, εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο και εσύ αφήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Διάψαχα. Υπέρ τάφτης, προσεύξετε το σε πας όσιος εν καιρό ευτέρου. Κλείν εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ούτε ενδύουσα. Σύ μου η καταφυγή από θλίψεως της περιεχούσης μου. Το αγαλίαμά μου λύτρωσέ με από τον κυκλοσάνο μου, διάψω. Συνετιώσε και συνδιώσε εν οδό τάφτη ή πορεύση, επιστηρίω έπισε τους οφθαλμούς. Μη γίνεστε ως κήπος και ημίωνος, ίσου και αυτή σύνεση, εν κοιμό και χαλινότας η αγώνας αυτών, άνξε στο μη εν τη ζώντων προσέχει. Πολλέ εμάστε γι' στο αμαρτωλού, τον δε ελπίζοντα επί Κύριον έλεος κυκλώσε. Εφράνθη επί Κύριον και αγαλιάστε δίκτυοι και καυχάστε πάντες οι ευθύς της καρδίας. Πριν κάνουμε μία μικρή εισαγωγή στο ψαλτήρι, θα ήθελα να σας πω εδώ που διάβασα τρεις φορές το διάψαλμα, ίσως ένας ο οποίος το διάβαζε ένα ψαλμό ποτέ δεν θα διάβαζε αυτό που είναι εντός παρενθέσεως διάψαλμα. Προφανώς θα έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές που διαβάζουμε το ψαλτήρι, ποτέ δεν διαβάζουμε το διάψαλμα. Όπως και ο τίτλος, ομοίως, σε λειτουργική χρήση του ψαλτήρι, ποτέ δεν διαβάζεται. Ο τίτλος είναι «Το Δαβίδ», ανατελεία, στον παρόντο ψαλμό, «Συνέσεως». Αυτό δεν διαβάζεται στη λειτουργική χρήση. Γιατί όμως το διάβασα? Ακούστε να δείτε γιατί. Το εβραϊκό κείμενο οπωσδήποτε έχει υποστεί πάρα πολλές αλλοιώσεις και η μετάφραση των Εβδομήκοντα οπωσδήποτε έγινε από ένα κείμενο του 3ου αιώνα π.Χ. Το σωζόμενο εβραϊκό κείμενο από πολλές αντιγραφές οπωσδήποτε δεν είναι του 3ου αιώνα π.Χ. Αν είχαμε κείμενο του 3ου αιώνα π.Χ. Θα ήταν μέγα ευτύχημα. Όπως και τη Καινή Διαθήκη των αρχαιότερων κείμενων είναι του 3ου αιώνα μετά Χριστό, όπως θα γνωρίζετε με τον Σημαϊκό Κώδικα. Έτσι, όταν έχουμε μία μετάφραση των Εβδομήκοντα που είναι από παλαιότερα κείμενα της εποχής εκείνης, η μετάφραση διορθώνει το πρωτότυπο, όπως και το πρωτότυπο διορθώνει τη μετάφραση. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές ακατανόητα σημεία στη μετάφραση που δεν μπόρεσαν να τα αποδώσουν οι μεταφραστές, πηγαίνουμε στο πρωτότυπο και βλέπουμε πως έχουν και εκεί το κατανοούμε. Και ακατανόητα σημεία στο κείμενο ή στο πρωτότυπο πάμε στη μετάφραση και βλέπουμε γιατί είναι ακατανόητα αυτό το σημείο εκεί πέρα, υπέστη καμία αλλίωση, τίποτε. Και τούτο διότι δεν έχουμε τα κείμενα του 3ου αιώνα π.Χ. Έχουμε κείμενα πολύ μεταγενέστερα. Και έτσι το ένα διορθώνει το άλλο. Το διάψαλμα αυτό που είπαμε, Όπως ομοίως αυτές οι επιγραφές άλλοτε υπάρχουν στο πρωτότυπο και άλλοτε δεν υπάρχουν. Υπάρχουν διαφορές και έχουν δεχτεί μεταφράσεις στο πρωτότυπο. Και τούτο πάλι στο, για τον αυτόν λόγο που σας ενέφερα. Αλλά αυτό που διάβασα το διάψαμα είναι μια τώρα άλλα στοιχεία, το οποίο έρχεται να μας βοηθήσει να καταλάβουμε βαθύτερα τον ψαλμό. Τι είναι αυτό το άλλο σημείο? Σας είχα πει τι θα πει διάψαλμο. Αυτά τώρα είναι μουσικά σημεία. Η ψαλμή εξάλλοντο και φωνητικός και οργανικός. Όταν είχαμε μία τελετή, όταν είχαν οι μία τελετή, υπήρχε διαμιλή φωνών και οργάνων. Ή μπορούσαν να είναι και φωνές και οργάνων. Υπήρχαν σημεία μέσα στους ψαλμούς που έπρεπε η μουσική να είναι πολύ χαμηλή και άλλα σημεία στα οποία η μουσική ήταν πολύ υψηλή, φόρτε. Στην πρώτη περίπτωση πιανής να είναι φόρτε, ψήρο, πολύ υψηλά. Άλλοτε υπήρχε μονοδία. Μάλιστα είχα πάρει έναν άλλον ψαλμό να σας πω, τον άφησα όμως του Κυρίου για το πλήρωμα αυτής και τα λοιπά, που είναι η περίπτωση που εισάγεται η κυβωτός Διαθήκης εις το όρος Ιών. Αλλά τελικά το άφησα, γιατί ίσως κάποτε άλλο το πάρουμε αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίος ψαλμός και χρησιμοποιείται στα εγγένεια ενός ναού. Εκεί πέρα έχει πλήθος τέτοιες περιπτώσεις. Πλήθος. Διαμείβονται πολλά πράγματα. Χοροδία και όργανα, μονοδία κλπ. Χοροδία, μονοδία, διάλογος. Όπως σε μια ελληνική, στη λυρική σκηνή θα βλέπουμε να υπάρχει μια ολόκληρη διαμιλή θέματος με τον τρόπο αυτόν. Τη μουσική, τη φωνή κλπ. Ο 137 ψαλμός παράδειγμα, ο οποίος γράφηκε στην Βαβυλώνα, αρχίζει ήπια. Πολύ ήπια. Πώς να τραγουδήσουμε τα τραγούδια της πατρίδος μας στην ξένη χώρα? Κρεμάσαμε στις οικιές. Οι οικιές, ξέρετε, είναι οι πλέον οικιές εκεί στα ποτάμια, ε. Οπότε βάζει και τις οικιές που σαν να συμμερίζουν την λύπη των Εβραίων. Κρεμάσαμε τα όργανα μας στις οικιές και μας είπαν αυτοί που μας κλάβωσαν την Αγγλάνη, πείτε μας τραγούδι από την πατρίδα σας, αλλά πώς να ψάλλουμε σε ξένη γη? Αυτά οπωσδήποτε λέγονται σε ένα ελεγιακό τόνο. Δεν θα πει ελεγείο, είναι μουσική υπεύθυνη. Σε ένα ελεγιακό τόνο. Οπότε η μουσική παίζει πένθυμα. Και πολλές φορές μάλιστα όταν έχουμε είμαστε πάνω στην ύφεση, έτσι, στο μεμόρι, στην ύφεση, δηλαδή στα μινόρε, αυτό είναι το ύφεση, στα μινόρε, είναι σπαραξικάρδια τα μινόρε. Σπαραξικάρδια. Συνεράσουμε το συνέστημα πάρα πολύ. Όχι τη φυσική κλίμακα, το μινόρε. Ναι, το ημιτόν, ελληνικά. Τριμητόνιο, το είπατε. Ή γύρε, ύφεση. Τέλος. Λοιπόν, αυτά συνεράσουν το συνέστημα πολύ. Σιγά σιγά όμως, το ύφος του ψαλμού προχωρεί και λέγει ευτυχισμένος εκείνος ο λαός που θα σου πάρει Βαβυλώνα τα παιδιά σου, να τους πας το κεφάλι πάνω στην πέλα. Δεν ξέρω πως ξεκίνησε ο ψαλμός, πως τελειώνει. Εκεί τα όργανα βάζουν όλοι τους τη δύναμη. Οπότε τι γίνεται τώρα? Μπορούμε από τα μουσικά αυτά σημεία, τα οποία κάποτε είναι στην επιγραφή του ψαλμού και ειδοποιούν των μουσικών, ή μπορεί να πει το αρχιμουσικό. Το αρχιμουσικό. Δηλαδή ότι αυτό είναι για τον αρχιμουσικό, ότι έτσι πρέπει να απευθεί αυτό, να ψαλεί έτσι κτλ. Μπορούμε να καταλάβουμε ακόμη βαθύτερα από την μουσική εκτέλεση, από τα μουσικά στα σημεία, το νόημα του ψαλμού. Ακόμη και την κρίση του ψαλμού. Πού ελέγχεται. Έχουμε ακόμη και τα ιστορικά βιβλία, ιδίως τα βασιλείων, τα οποία και αυτά μας πληροφορούν περί του πράγματος.
να αφαιρεθεί να τούτη ο ψαρμό, α πω τώρα την ιστορική σημασία, ιστορική ή ιστορικό υπόβαθρο, και όλα αυτά έρχονται να μα δώσουν στοιχεία βαθυτέρα κατανοήσεω του ψαρμού. Και όπω θα ξέρετε, η μουσική αισθητοποιεί τα συναισθήματα. Και έτσι, αν έχουμε κι εμείς αυτά τα σημεία υπόψη, μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τον ψαλμό. Ο ψαλμός αυτός, φέροντας την επιγραφή «το Δαβίδ», σημαίνει ότι ανήκει στον Δαβίδ. Αυτή η δοτική «το Δαβίδ», σας το είπα και την περασμένη φορά, προπερασμένη, δεν σημαίνει ότι αφιερώνεται στον Δαβίδ, αλλά είναι «του Δαβίδ». Ακόμα, έχει άμα τελεί και λέει συνέσεως. Σύνεσης θα πει συνέντευση. Θα πει διδαχή, θα πει διδακτικός. Συνεπώς, σημαίνει ο ψαλμός αυτός έχει διδακτικό περιεχόμενο. Και πράγματι σε κάποιο σημείο ο Δαβίδ αποτείνεται προς τους ανθρώπους και τους λέει μερικά πράγματα να προσέξουν. Άρα, ο χαρακτήρας του ψαλμού είναι διδακτικός. Το περιεχόμενο του είναι το εξής. Είναι ο δεύτερος ψαλμός της μετανοίας, μετά από τον πεντηκοστό ψαλμό. Σας είχα πει όμως το πρώτο θέμα μας, ότι η σειρά των ψαλμών δεν ακολουθεί την ιστορικότητά τους. Προφανώς, πρώτα συνετέθη ο πεντηκοστός ψαλμός, και μετά συμμετέχει ο 31ος ψαλμός. Είναι γνωστό ότι ο Δαβίδ είχε αμαρτήσει. Διαβάζουμε στον Β' Βασιλείο. Είχε αμαρτήσει πολύ βαριά. Το αμάρτημά του ήταν διπλούν. Φόνος και νυχία. Θα γνωρίζετε ότι ο Δαβίδ μια μέρα, ένα απογευματάκι καλοκαιρινό, μετά από τον ύπνο, ανέβηκε στην ταράτσα του παλατιού να πάρει λίγο αέρα. Και εκεί από την ταράτσα του παλατιού είδε από το ανοιχτό μικρό παράθυρο ενός λουτρού μια γυναίκα να παίρνει το μπάνιο της. Ήταν η Ιδρυσαβέε, η σύζυγος του Ουρίου. Επήκε σε πολύ μεγάλο πειρασμό και έστειλε να την καλέσει στο παλάτι και αμάρτησε μαζί της. Αμαρτάνοντας μαζί της, ήθελε οπωσδήποτε το θέμα αυτό να μην περιέλθει τη συμφωνία του σύζυγου. Και είναι πάρα πολύ φυσικό. Ο σύζυγός της ήταν στρατιώτης. Και κάποτε που ήρθε στο σπίτι του, τον κάλεσε ο Δαβίδ στο παλάτι, τον εμέθησε και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τον κάνει να μην πηγαίνει στο σπίτι. Τελικά δεν κατάφερε τίποτα, δηλαδή να πετύχει από όλη την ιστορία, και μηχανέθη το εξής τέρνασμα. Σε κάποιο πόλεμο που είχε με κάποιους εχθρούς, είπε σε έναν αξιωματικό, θα τον βάλετε, θα χτυπήσετε έναν πύργο του τείχους εκείνων των εχθρών, εκείνης της πόλεως. Θα πάτε μπροστά, θα είναι και ο Ουρίας σαν στρατιώτης. Θα τραβηχτείτε όλοι εσείς πίσω και θα μείνει μόνος αυτός για να σκοτώσουν οι εχθροί. Όπερ και αγέρετε. Και δεν βρισκόμαστε. Βλέπετε ότι και άνθρωποι που έχουν φόβο Θεού κάποτε παρεκκλίνουν. Ύστερα από την αμαρτία αυτή την διπλή, πέρασε ένας χρόνος. Ένας, μόνο ένας χρόνος. Ο Δαβίδ δεν μπορούσε να συνέλθει. Τον ετάρασε η συνείδησή. Είχε χάσει τον ύπνο του. Το λέει εδώ μέσα, θα το δείτε. Κάνει περιγραφή. Και σημειώστε ακόμα ότι έκανε και ένα εξόδαμο παιδί. Το οποίο και πέθανε με την Ιρσαβέ. Και τότε καταφάνει ο άχρανο προφήτη. Και του λέει, αφού του είπε και μια παραβολή, θα σε τιμωρήσει ο Θεός για αυτό το διπλό σου αμάρτημα, το οποίο εννοείται δεν το ξέραν άλλοι άνθρωποι. Και ο Νάθαν τον αποκαλύπτει τον Δαβίδ τον βασιλέα. Ο Δαβίδ δεν έτρεξε να δικαιολογηθεί, αλλά μετενόησε και είπε τα θαυμάσια εκείνα λόγια όταν τον επέπληξε ο Νάθαν. Είπε ο Δαβίδ, πράγματι ημάρτητα τον Κυρίο, έχω αμαρτήσει τον Κύριο. Και τότε επήρε την απάντηση από τον ίδιο τον προφήτη ότι Κύριος συνεδίβασε, συνεχώρησε για την αμαρτημά του. Σε συνεχώρησε. Μόλις είπε ημάρτητα τον Κύριο, του λέει ο Θεός για τον Νάθαν, σε συγχωρώ. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Οπότε, όταν βγει τώρα τις μέρες των 50ων ψαλμών, συνθέτει τον καημό του και τη μετάνοιά του, εις δε των 31ων ψαλμών που εγγράφει μετά των 50ων, τι περιγράφει. Περιγράφει τη χαρά του για τη συγχώρεση που πήρε. Αλλά μέσα στη συνθέτη, τι συνθέτει. Συνθέτει την ψυχολογική του κατάσταση και εκείνη που αισθάνεται μετά την εξομολόγησή του και μετά τη συγχώρεση που πήρε, αλλά και την ψυχολογική κατάσταση που αισθάνεται στον χρόνο που πέρασε. Είναι δε άριστο ο ψαλμός, άριστο τεχνικότατος ο ψαλμός, πώς περιγράφει αυτά τα εσωτερικά αισθήματα. Αυτά τώρα και θα αναλύσουμε. Είναι δε τόσο θαυμάσιος ο ψαλμός, ώστε ο ιερός Αυγουστίνος, ο οποίος και αυτός έχει μια ανάλογη ιστορία, αγαπούσε πολύ τον ψαλμό αυτό και τον έλεγε κάθε μέρα. Όταν δε αρρώστησε και ήταν έτοιμος να πεθάνει, έδωσε εντολή να γράψουν απέναντι από το κρεβάτι του στον τοίχο τον ψαλμό αυτό, και τον έβλεπε και τον διάβαζε και έκλαιε συνεχώς. Έτσι ο ψαλμός αυτός συνθέτει, όπως σας είπα, αυτά τα δύο στοιχεία. Τη φοβερή κατάσταση της ψυχής του αμαρτωλού και τη θαυμασία κατάσταση του ανθρώπου που εξομολογήθηκε ειλικρινά και συγχωρήθηκε από τον Θεό. Και αυτά εν Παλαιά Διαθήκη. Πόσο μάλλον εν Καινή Διαθήκη που έχουμε και το συγκεκριμένο μυστήριο της συγχωρήσεως, της εξομολογήσεως και συγχωρήσεως και αυτές των αμαρτιών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο ψαλμός αυτός έρχεται πράγματι να μας βοηθήσει στο να ζήσουμε και εμείς ανάλογες καταστάσεις. Μακάρι όν αφέτησαν εανομία και όν επεκαλύπτησαν εαμαρτία. Αυτό το μακάρι είναι η δεύτερη φορά που γίνεται μνήμα μετά από τον πρώτο ψαλμό. Εκεί εις τον πρώτο ψαλμό γίνεται μακαρισμός του ανθρώπου που κράτησε την ευσέβειά του εξ απαλών ονείρων. Είναι ο άνθρωπος που δεν αμάρτησε ποτέ. Όχι ο αναμάρτητος, δεν έπεσε σε βαριά αμαρτήματα, γιατί αναμάρτητος δεν υπάρχει. Αυτός που δεν πήρε δρόμους και μονοπάτια αμαρτήματος, αυτός που δεν έφυγε ούτε ένα λεπτό από τον Θεό, έμεινε πάντα πιστός στον Θεό. Γι' αυτό λέει μακάριος άνθρωπος εκείνος που δεν πάτησε σε δρόμο αμαρτωλών, δεν κάθισε την καθέδρα λοιπόν, δεν θυμίστε που είχαμε κάνει κτλ. Εδώ μακαρίζονται εκείνοι που αμάρτησαν μεν, αλλά μετενόησαν και συγχωρήθηκαν. Και συνεπώς, εδώ είναι τώρα το πολύ ωραίο. Ας μου επιτραπεί να πω αυτό το σχήμα από τη γεωμετρία, τα ημί τρίτο ίσα και λίγη ίσα. Εφόσον είναι μακάρι εκείνοι οι οποίοι δεν αμάρτησαν, αλλά μακάρι και εκείνοι που αμάρτησαν και μετενόησαν, συνεπώς εξισώνεται ο μη αμαρτή σα με τον αμαρτήσαντα, διότι και οι δύο τελικά είναι μακάρι, επειδή ο δεύτερος μετενόησε. Βλέπετε δηλαδή τι μεγάλη θέση και αξία έχει η μετάνοια, η ειλικρινής και η εξαγόρευση η ειλικρινής. Εκεί λέει μακάριος ανήρ, εδώ λέει μακάρι, αλλά γρήγορα όμως παρακάτω θα πει στο δεύτερο στίχο μακάριος ανήρ και εδώ. Μιλάει γενικά και μετά ειδικά. Θα το δούμε. Τι λέγει εδώ? Λέγει μακάρι εκείνοι των οποίων οι ανομίες αφέθηκαν. Δηλαδή άφεσης. Από το αφήνει. Έχουν αφαιθεί. Είναι συνώνυμο με το έχουν συγχωρηθεί. Κατά λέξη έχουν αφαιθεί. Λέμε άφεση. Έτσι. Όπως άφησα το χρέος. Διότι οι αμαρτίες ως χρέος λογαριάζονται. Άφησα το χρέος. Πέφτω στην πάντα. Και εκείνον που οι αμαρτίες έχουν επικαλυφθεί. Εδώ μερικοί ερμηνευτές θέλουν να κάνουν κάποιες διακρίσεις μεταξύ ανομίας και αμαρτίας στην πραγματικότητα όμως πρόκειται του αυτού ενός και του αυτού πράγματος. Δεν πειράζει όμως. Ας μην πολύ παραπονούμε. Γιατί πρέπει να σας πω ότι άμα κάνουμε μια ερμηνεία, δεν φαντάζομαι να πέρασε ποτέ από το μυαλό σας ότι εξαντλούμε το κείμενο. Το πιστεύω, Όσο και αν και μια στιγμή πείτε ότι βασανίσαμε ένα στίχο και μπορεί να κρατήσουμε μια ώρα βαθαίνοντας και βαθαίνοντας μέσα σε αυτόν, δεν εξαντλείται ποτέ η εγγραφή. Ποτέ μην πέρασε από το μυαλό σας ότι η εγγραφή εξαντλείται. Δηλαδή αυτό να το ξέρετε. Προκαταβολικός. Αυτό το επικαλύπτω έχει μια ιδιαίτερη σημασία και αξία. Βέβαια ποιητικός, όπως σας είχα πει μια περασμένη φορά στην ποιητική τους μορφή, έχουμε συνώνυμες εκφράσεις. Θυμίστε στον δεύτερο ψαλμό λαϊ τέχνη. Έτσι, λαϊ τέχνη. Βασιλείς άρχοντες. Σας το είχα αναλύσει αυτό. Εδώ πέρα αφέθησαν, επεκαλύφθησαν. Ανομία, αμαρτία. Ουσιαστικά είναι ταυτόσημα. Συνεπώς, η άφεση με την επικάλυψη είναι το ίδιο πράγμα. Δεν ξέρω αν ποτέ κουβεντιάστε με κανέναν Προτεστάντη. Οι Προτεστάντες θέλουν να πούν ότι η αμαρτία δεν συγχωρείται με την έννοια ότι εξαλείφεται, αλλά αφήνει ουλή. Αφήνει ουλή, όπως μια πληγή άφησε πληγή, όχι πληγή, ουλή, σημάδι. Εμείς πιστεύουμε ότι με την εξομολόγηση δεν υπάρχουν σημάδια και ουλές. Με την εξομολόγηση έχουμε κάθαρση. Τελείως. Και εξηγούμε. Όταν λέμε επικαλύπτω, οι Προτεστάντες λέγουν ότι σημαίνει σκεπάζω και δεν φέρεται κάτι. Αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει. Αλλά το σκεπάζω και δεν φαίνεται. Ο ανόητος Προτεστάντες, δια τον Θεό υπάρχει τίποτα και καλυμμένο? Δεν είναι τα πάντα δια τα μάτια του Θεού γυμνά και τετραχυλισμένα? Λέγει Σοφία Σολομώνης, έκλεισες τις πόρτες σου, έκλεισες τα παράθυρά σου, έκλεισες τα φώτα, έπεσε νύχτα και είπες, δεν με βλέπει κανένας, μπορώ να μαζίσω. Δεν ξέρεις, λέει η Σοφία Σολομώντας, ότι οφθαλμοί Κυρίου μυριοπλάσιοι ηλίου. Δεν ξέρεις πως τα μάτια του Θεού είναι μύριες φορές πιο φωτεινά από τον ήλιο και σε βλέπουν. Και μπορείς να λες, με σκεπάζει το σκοτάδι, με σκεπάζουν τα ντουβάρια και οι κλειδωμένες πόρτες. Όπως αυτό εδώ το κτίριο που έχει ψηλά ντουβάρια, ξέρετε τι είναι αυτό το κτίριο? Εδώ δεν το παίρνει. Ξέρετε τι είναι? Α, το ξέρετε εσείς. Μπορεί και το ξέρετε. Μπορείς το ξέρει και εσύ άλλος. Σήμερα το όμα. Θα γίνει κέντρο διασκεδά ασωτίας εκεί μέσα. Εγώ λέγαμε, νόμιζα πως θα γίνει. Νόμιζα πως θα γίνει μια αποθήκη να βάζω στάνη μέσα. Δεν μπορεί παράθυρο τίποτα. Ότι θα είναι το κάτω πάτωμα για αποθήκη. Και από πάνω θα μένουν οι νοικοκυρέοι. Ό,τι συμφορά. Από κάτω παρακαλώ είναι δύο αίθουσες. Είναι τετραόροφο είναι αυτό. Το ένα είναι υπόγειο, το άλλο είναι ισόγειο ή λίγο πιο πάνω από το έδαφος. Είναι δύο τεράστιες αίθουσες. Και εκεί μέσα θα γίνονται φοβερά όργια. Ο εξοπλισμός των μόνο, όπως έμαθα, σε πιάτα, σε κουζινικά και τέτοια, έχει κοστίσει 10 εκατομμύρια. Στα επάνω δε, εκεί τα πάτερα, θα είναι χαρτοπεπτική λέσχη. Καζίνο. Εγώ έμεινα έκπληκτος. Είναι η ιδιοκτησία. Είναι η ιδιοκτησία του Σαγρίζου. Μαγρίζου. Τώρα που είναι ο Μαγρίζου, είναι αυτό που ήταν ο Μπάκερ. Δεν ξέρω. Και έμεινα έκπληκτο. Βλέπετε, αλκυρίζει τα ψηλά του βάρη, γιατί δεν θέλω να παίξω. Ούτε παράθυρα για να ακούγεται τίποτα. Τίποτα, του βάρη. Με τι νεύρε. Λοιπόν, επανέρχομαι, αγαπητοί μου. Ο Θεός τα βλέπει όλα. Δεν υπάρχουν λιβάρια και σκοτεινά σημεία και πράγματα, δεν ξέρω τι. Άρα το επεκαλύφθη, το επικαλύπτω, δεν είναι με την έννοια ότι μένει ουλή, ότι δεν το βλέπει ο Θεός. Αλλά αφού βλέπει ο Θεός, για το Θεό δεν υπάρχει τίποτε, διότι αφέθηκε. Και αφού αφέθηκε, άρα δεν έχει την έννοια ότι από μέσα υπάρχει ουλή. Σε συγχώρεσε ο Θεός. Το ακούσατε αυτό. Μόνο που θέλει προϋποθέσεις, τις οποίες θα δούμε στη συνέχεια. Μακάριος ανή, ο ουμή λογίσιτε Κύριος αμαρτία, ουδέ εστί εν το στόματι αυτού δόδοκος. Βλέπετε ότι εδώ εκφράζει τη χαρά του μετανοούντος. Ο πρώτος και ο δεύτερος στίχος είναι η χαρά του μετανοούντος. Γι' αυτό λέει ο Δαβίδ, ευτυχισμένος ο άνθρωπος που συγχωρέθηκε από τον Θεό. Αλλά ευτυχισμένος ο άνθρωπος που δεν του λογαριάζει πια ο Θεός. Άρα μέχρι τότε η δύνατο να λογαριάζει. Η δύνατο να λογαριάζει. Παραβάλλατε την παραβολή του χρεώς του δούλου. Το ρήμα λογίσιτε, εδώ το ρήμα λογίσιτε Κύριος αμαρτία, είναι από το κάνω λογαριασμό. Συνάρε λόγων που είχε το χρεοφυλέτη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Παραβάλλατε, σας είπα. Και βλέπετε ότι πράγματι η αμαρτία είναι ένα χρέος, είναι ένα βαρύ χρέος. Ευτυχισμένος εκείνος ο άνθρωπος που δεν θα λογαριάσει ο Κύριος αμαρτία. Χρέος. Τι. Μα άμα δεν χρωστάς έναν άνθρωπο, τότε πώς σε βλέπει αυτός που θα του χρωστάς. Εντάξει. Καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου, τι σημαίνει μετανοώ. Να το ξέραν αυτό το πράγμα οι άνθρωποι, θα έπρεπε να μετανοούσαν. Αλλά δεν ξέρω. Θα πω άλλη μια φορά αυτό που λέγαμε και χθες το βράδυ. Ο Θεός του αιώνος τούτου τεθήθηκε. Έχει τυφλώσει τα μάτια των ανθρώπων. Και δεν βλέπουν οι άνθρωποι, δεν καταλαβαίνουν τι μεγάλη αξία έχει η άκρηση των αμαρτιών. Και παρακάτω, ουδέ εστί με το στόμα και αυτού δόλος. Τι σημαίνει αυτό? Όταν αμάρτησε και ζήτησε συγχώρεση από τον Θεό, την εζήτησε με ειλικρίνεια. Χωρίς δόλο. Χωρίς ιστεροβουλία. Δεν είπε, καλά. Αν με ρωτήσει ο πνευματικός θα το πω. Αν δεν με ρωτήσει δεν θα το πω. Και πολλές φορές συγγενείς ανθρώπων που εξομολογούνται λένε την επισκήνη την αμαρτία σου και απαντούν. Δεν με ρώτησε ο πνευματικός. Μα τι είναι ο πνευματικός, ανακριτής είναι. Εισαγγελέας είναι. Πυρούνι και τρία να κρατάει να σου ψαρεύει τα κατάματα του υποσυνειδήτου σου και της συνειδησιός σου, τον βόρβορό σου και τα θέματά σου και τις υποθέσεις σου. Τι είναι ο πνευματικός? Το λέει η λέξη. Εξ ομολογώ. Δηλαδή, ή εξ αγορεύω. Βγάζω από μέσα μόνο μου. Οικία βουλήση. Με ειλικρίνεια. Και με πνεύμα συντηρητή και μετανία. Βλέπετε συνεπώς. Ότι εδώ πέρα αυτό δεν υπάρχει στο στόμα του δόμου. Θα μιλήσει κανείς με ειλικρίνεια. Η ειλικρίνεια είναι βασικότα προϋπόθεσης της αφέσεως. Πού το βλέπουμε αυτό στον Δαβίδ, αυτό που είπε, η μάρτυρα του Κυρίου. δεν πάει να κρυφτεί. Δεν πάει να πει, και ποιος σου είπε εσένα ότι εγώ έκανα αυτή την κακία. Και να φανταστείτε, ότι ο Δαβίδ ήταν ο βασιλέας και έπρεπε να περισωθεί το κύρος. Έπρεπε να περισωθούν κάποια προσχήματα του αξιώματός προς κατοχήρωση και αξιοπρέπεια του αξιωματός. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Και το καταπληκτικότερο, ο Δαβίδ αμάρτησε κρυφά και όπου διαβάζεται το ψαλτήρι, η αμαρτία του εις τους αιώνας των αιώνων γίνεται γνωστή. Μάλιστα τη βγάλαμε και στη χώρα εδώ. Εάν ήταν ο Δαβίδ εδώ, θα μας πήγαινε στην εισαγγελέα. Αλλά ο Δαβίδ μετενόησε και δεν ενδιαφέρεται τι θα πούν οι άνθρωποι, τι θα πει ο Θεός. Και έρχεται να μας διακηρύξει τη χαρά του ότι ο Θεός τον συμφώνησε. Δεν τον μοιάζει πια τι θα πει η άνθρωπη. Αυτό δείχνει ειλικρινά ότι είχε μετανοήσει. Τώρα στο στίχο 3 και 4 θα εκφράσει το βασανιστήριό του που πέρασε ένα χρόνο. Εδώ προσέξτε, θα πάρουμε λέξη με λέξη. Βέβαια δεν πειράζει αν ο χρόνος δεν μας πάρει και, και αν ακόμη αφήσουμε κάποια χωρία χωρίς υπόψη να τα αναλύσουμε, θα προσπαθήσουμε να το κλείσουμε το θέμα του ψαλμού. Ότι εσύ λύσα επαλαιώθητα μπροστά μου, από του κράζει με όλη την ημέρα. Ότι εσύ λύσα ένα χρόνο είχα κλείσει το στόμα μου. Πού να το πω αυτό? Είχα αμαρτήσει. Πού να το πω? Ξέρετε τι σημαίνει άμα κρατάς μέσα στην καρδιά σου το αμάρτημά σου και δεν το λες? Γίνεται φίλη και σε τρώει. Γίνεται καημός. Γίνεται ρήμαγμα. Αγαπητοί μου, αυτό το κρύψιμο που κάνει ο άνθρωπος της αμαρτίας του μπορεί να φτάσει να περάσει ολόκληρη τη ζωή του, αν έχει συγγύσει σε ολόκληρη τη ζωή του, και να περάσει μαύρη η ζωή του. Να έρχονται Χριστούγεννα, να έρχεται Πάσχα και πάλι Χριστούγεννα και πάλι Πάσχα, και να βλέπει τη χαρά να είναι διάπλα και σκορπισμένη στον κόσμο, και αυτός να έχει πάρει ψυχή. Ξέρετε πως οι άνθρωποι μου έχουν πει ότι πέρασαν γιορτές και όλοι γιόρταζαν και έβλεπαν τους άλλους να πάνε να κοινωνούν και αυτοί να αισθάνονται πολύ άσχημα και πολύ βαριά, γιατί αισθάνονται την ψυχή τους μέσα στην αμαρτία. Σιγούσαν όμως, δεν επήγαιναν να πούν την αμαρτία, τους κρατούσε. Δεν υπάρχει όντως μεγαλύτερο βασανιστήριο. Εκείνοι που έχουν δοκιμάσει, και νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι έχουμε δοκιμάσει από τις αμαρτίες μας, άλλος λίγο, άλλος πολύ, έχουμε πείρα. Αν μάλιστα κάποτε είναι το αμάρτημα βαρύ, είναι ένας φόνος, είναι μία μοιχεία, είναι, δεν ξέρω, πάντως μία προδοσία, τότε ξέρετε τι φοβερό πράγμα είναι. Α, είναι αβάστα. Είναι αβάστα. Και τότε, ειδού τα αποτελέσματα. Τα απαριθμούμε. Μας τα απαριθμεί ο Δαβίδ. Επαλαιώθητα οστά μου, από του κράζει με όλη την ημέρα. Θα πει κράζει. Ξέρετε το ρήμα κράζω είναι εντονότερο του λέγω. Αυτή τη στιγμή λέω σε εσάς, έτσι. Αν έπρεπε να έχουμε μια μεγάλη αίθουσα και να μ' ακούσουν και οι τελευταίοι ακροατές, τότε θα έκραζα. Γι' αυτό πολλές φορές στα Ευαγγέλια συναντάμε το ρήμα κράζω για τον Ιησού Χριστό. Έκραξε ο Ιησούς σημαίνει εφώναζε. Και εφώναζε για να ακουστεί. Πολλές φορές φωνάζουμε όμως, όχι μόνο για να ακουστούμε, αλλά γιατί φωνάμε. Αυτό λοιπόν το κράζω σημαίνει βγάζω αναστεναγμούς. Είναι το όχ της ψυχής. Αυτό το όχ της ψυχής δημιουργεί ένα βάρος αβάστατο. Νομίζει ο άνθρωπος ότι αυτό το όχθης ψυχής που κράζει, και μάλιστα κάποτε θέλει να βρίσκεται μόνος του άνθρωπος να φωνάξει, είναι σαν μια βαλβίδα σε εκείνο τον ταχυβραστήρα που όταν υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση μέσα και βγαίνει ό,τι είναι δυνατόν να βγει, ενώ μέσα υπάρχει και τρομερή πίεση. Αυτός λοιπόν ο αναστεναγμός είναι ένα κάτι διέξοδος, εξάπνιση μιας φοβερής εσωτερικής πιέσεως. Αυτή η κατάσταση γίνεται διαρκώς. Λέει, από του κράζει με όλη την ημέρα. Όλη την ημέρα. Όλη την ημέρα. Δηλαδή, πάντα. Δεν μπορεί άνθρωπος να σηκάσει. Δεν μπορεί. Και τότε πέφτει στη μελαγχολία. Πέφτει στη μελαγχολία. Η μελαγχολία αρχίζει να σκιάζει την ψυχή. Εδώ προσέξτε κάτι. Αυτό θα μας το πει ο πιο κάτω στίχος, αλλά ας το χρησιμοποιήσω από τώρα για να τα συνδέσω. «Εν το εμπαγίνε με άκαλθαν», λέει στον τέταρτο στίχο, γιατί μπήκτηκε ένα αγκάθι. Ένα αγκάθι. Το αγκάθι είναι η αμαρτία. Αυτό το αγκάθι, τι είναι τώρα? Θα χρησιμοποιήσω μερικούς όρους από τη σύγχρονη ψυχολογία για να γίνω πιο κατανοητός, αλλά και κυρίως και προφαντός, διότι η σύγχρονη ψυχολογία χρησιμοποιεί τον όρο άκαλθα. Κάνει την εντύπωση ότι ο Φρόιντ, αυτός λέει το πατήρ της ψυχιατρικής, άλλο του πήρε στραβοδρόμο. Έπαιρνονται κάτω. Προσέξτε με, άλλο τι έχει πάει ο Φρόιντ στραβό δρόμο και δημιουργήθηκε ο διαβόητος φροϊδισμός. Έφερνε κάτω. Όμως έκανε παρακινήσεις στο υποσυνείδητο. Είναι ο πρώτος που έκανε τις παρακινήσεις αυτές και ονόμασε εκείνο που ενοχλεί τον άνθρωπο εις το συνειδητό, εις την συνείδηση, το ονόμασε άκαντα. Άραγε, μέχρι διαβάσει αυτόν τον ψαλμό. Είναι γνωστό ότι ο Φρόιντ ήταν Εβραίος. Δεν ξέρω να το ξέρετε αυτό. Γερμανοεβραίος. Άραγε, μέχρι διαβάσει αυτόν τον ψαλμό, ή μήπως συμπίπτει η περίπτωση. Όχι τυχαία. Όχι τυχαία. Αλλά συμπίπτει στο να βρεθεί η κατάλληλη λέξη για να αποδοθεί εκείνο που υπάρχει. Πιθανώς το δεύτερο. Για να καταλάβουμε τι είπε ο Φρόιντ πάνω σε αυτό, ενώ κι άλλο σας τα έχω πει, αλλά δεν πειράζει να ξαναλέγω την καθρά. Δεν βλάπτει, έτσι δεν είναι. Παρουσιάζει το εσωτερικό του ανθρώπου με δύο πατώματα. Με ένα διόρροφο σπίτι. Σαν γι' αυτό εδώ απέναντι που χτίζεται το καινούριο που λέγαμε προηγουμένως. Το κάτω πάτωμα δεν έχει παράθυρα. Ακριβώς είναι. Όχι, πρέπει κουτί στον παράθυρο. Το κάτω πάτωμα δεν έχει παράθυρα. Το πάνω πάτωμα έχει παράθυρα. Το πάνω πάτωμα το ονόμασε συνείδηση, η οποία φωτίζεται και ο άνθρωπος αποκτά η γνώση των όσων συμβαίνουν στην ψυχή του. Το κάτω πάτωμα δεν έχει παράθυρα. Δεν φωτίζεται συνεπώς και δεν παίρνει λύση ο άνθρωπος τι γίνεται στο κάτω πάτωμα. Και αυτό το ονόμασε υποσυνείδητο. Ασυνείδητο, να μην τα μπερδεύουμε πολλά, να μην τα μπερδεύουμε. Υποσυνείδητο. Ναι, κοντρικά. Υποσυνείδητο. Όταν αρχίσει, όταν υπάρχει ένα παράπτωμα, ένα μάθημα, τι γίνεται τώρα? Αρχίζει να μπαίνει το αγκάθι. Για κάτω. Σας έχει μπει ποτέ κανένα, μπει κανένα κάτι το πόδι με το παπούτσι? Μπορεί να περπατήσει, ναι. Αμέσως κουτσένετε ή βάζει το πόδι σας να δείτε το παπούτσι, να δείτε τι γίνεται. Δεν μπορεί να προσπαθήσει. Η άκρανθα λοιπόν εμποδίζει στη συνείδηση και ενοχλεί και λέγει αμάτησες, αμάτησες. αμάρτησε. Και δώσ' του μπήγεται, και δώσ' του μπήγεται. Μπήγεται, 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 μπήγεται. Η συνείδηση πονάει, 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 πονάει. Ο άνθρωπος βαρύνεται. Δεν μπορεί να υποφέρει πλέον. Και τότε, μέσα στον πόνο του, σιγά 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 περνάει ο καιρό και γίνεται της περίοδος. Το αίτιο που προκάλεσε τον πόνο στη συνείδηση κατέβηκε στο κάτω πάτωμα. Η άκαμπτα κατέβηκε στο κάτω πάτωμα. Και εκεί τώρα το αίτιο το χάσαμε. Και έχουμε τα αποτελέσματα. Η ψυχή είναι σε κατάσταση άρρωστη. Πέφτει σε μελαγχολίες, πέφτει σε αντιδράσεις ποικίλες, σε ψυχώσεις, σε νευρώσεις, σε ψυχονευρώσεις, ποικίλα παράξενα και περίεργα φαινόμενα. Ο ψυχίατρος, όπως υπέδειξε ο Φρόιντ τότε, κάνει αυτή τη δουλειά. Τη συνείδηση τη βλέπει και σε ρωτάει, όπως λέμε, ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω. Καμιά φορά βλέπουμε ότι κάτι πάθει με μια πληγή στο χέρι μας. Την πληγή τη βλέπουμε. Αυτό συμβαίνει και μια φορά στο σώμα μας, στα πόδια μας. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πληγή. Αίμα τρέχει. Αυτό το βλέπουμε. Πώς το πάθουμε δεν το καταλάβουμε. Πολλές φορές δεν χτυπάμε και δεν το αντιλαμβανόμεθα. Κάπου, ξέρω εγώ, πήγαμε να περάσουμε σε ένα έπιπλο, στο κρεβάτι μας, κάπου, χτυπήσαμε. Έτρεξε αίμα, δεν το αντιληφθήκαμε. Βλέπουμε μόνο ότι τώρα τρέχει αίμα. Ή βλέπουμε ξερό το αίμα. Έτσι λοιπόν και εδώ, βλέπει ο ψυχίατρος ή βλέπει ο ασθενής, βλέπει εκείνο το οποίο υπάρχει σαν αποτέλεσμα. Τι το προκάλεσε, δεν το βλέπει. Ο ασθενής δεν το βλέπει, δεν το ξέρει, το έχασε. Το ξέχασε, το έχασε. Πέρασε στο υποσυνείδητο. Ο γιατρός τώρα θα βάλει το χέρι του στο κάτω πάτωμα και θα αρχίσει να ψαρεύει στα σκοτεινά. Παράθυρα δεν υπάρχει. Ψαρεύει στα σκοτεινά. Και τραβάει. Και βγάζει, βλέπει τι έπεσε. Σαν να βάζει το χέρι. Τραβάει, ψαρεύει, τι έπεσε. Πάντα στα σκοτεινά. Κάποτε το βγάζει στην επιφάνεια, αν το βγάλει, και λέει είναι αυτό. Καλύτερη εγγραφή της καταστάσεως αυτής δεν θα μπορούσε να γίνει πότε. Τον 10ο αιώνα π.Χ. Όταν ο Δαβίδ λέει ότι εσύγησα το πρώτο βήμα της καταστάσεως που θα τον ταλαιπωρήσει. Δεν λέγω πουθενά τίποτα. Δεύτερο, αναστενάζω ότι κράζω όλη την ημέρα. Τρίτον, μπήκε αγκάθι. Τέταρτον, επαλαιώθη τα οστά μου. Έχουμε παλαίωση των οστών. Είναι γνωστό ότι το σώμα το στηρίζει σπονδυλική στήλη. Όταν λέει ότι παλαιώθηκε, πάλιωσε. Η σπονδυλική στήλη σημαίνει δεν μπορεί πια να κρατήσει το σώμα. Ξέρετε σε τι θα αντιστοιχούσε η σπονδυλική στήλη στην περίπτωση που πάει στην ψυχή? Αυτό που ακολουθεί, ξέρετε τη σπονδυλική στήλη, ξέρετε τι είναι? Το νευρικό σύστημα. Όπως η σπονδυλική στήλη ακολουθεί όλο το σώμα, βλέπετε το σκελετό, είναι την εικόνα του σώματος. Έτσι. Που τα κόκκαλα περιβάλλονται με σάρκες. Έτσι, αν θα θέλαμε να πάρουμε τη σπονδυλική στήλη του νευρικού συστήματος, εκείνο θα μας έδινε μια εικόνα του ανθρώπου. Διότι τα νεύρα είναι παντού. Από εδώ μέχρι εδώ, μέχρι το δαχτυλάκι του ποδιού μου. Αυτό λοιπόν θα αντιστοιχούσε με το νευρικό σύστημα. Δηλαδή, το νευρικό μου σύστημα μετάραξε. Επαλαιώθηκε. Έχασα τον ύπνο μου. Ησυχία δεν βρίσκω πουθενά. Γιατί? Διότι ημέρας και νυχτός. Κάτι ότι βάζει ημέρας και νυχτός. Το τέσσερα στίχο. Όχι μόνο την ημέρα, ημέρα και νύχτα. Γι' αυτό σας είπα, έχασα τον ύπνο μου. Ευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου. Έπεσε το χέρι σου βαρύ. Το χέρι του Θεού.
οι τύψεις, τα χτυπήματα, τα λέει. Αυτά τι τύψεις, το παλί χέρι του Θεού, οι τύψεις πάνω στην συνείδηση. Και στράφει εις ταλαιπωρία. Και από χαρούμενος άνθρωπος έγινα τάλας, ταλέπορα. Μελαγχολικός, φτωχός, κατσούφης, άχαρος. Έχασα το νόημα της ζωής μου, έχασα τη χαρά της ζωής μου, έχασα την επαφή με τα άλλα πρόσωπα. Που παρουσιάζει ο άνθρωπος, ψυχική, η νευροψυχική, πάντα υπάρχει ένα συνειδητό ή ασυνείδητο μάτι. Και άμα λέω συνειδητό, ενώ ακόμη μένει στη συνείδησή του. Και άμα λέω ασυνείδητο, ενώ εκείνο που κατέβηκε στο υποσυνείδητο και χάθηκε και έχασε το ίδιο του και δεν ξέρει πια τι τον ταλαιπωρεί. Και όταν ρωτούμε έναν άνθρωπο τι αισθάνεσαι, μας λέει αυτό. Γιατί το αισθάνεσαι, μας λέει δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτή είναι η πραγματικά πνιγυρή και θλιβερή κατάσταση του ανθρώπου που αμαρτάνει. Μπορεί κάποτε να μην αμαρτάνει, πρέπει να πω και αυτό το σημείο. Είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας αυτό και πρέπει ίσως ιδιαίτερο να τονιστεί. Δηλαδή τι ακριβώς. Πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα πάσχουν χωρίς να έχουν κάνει κάποια βαριά αμαρτία. Χωρίς να πούνε ότι ξέρετε εγώ έκανα ένα φόνο ή έκανα μια νοικία ή έκανα μια αμαρτία φοβερή και τρομερή και έχω τύψεις. Ξέρετε ποιο είναι. Ποιο είναι. Η απώλεια του νοήματος της ζωής. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της εποχής μας. Θα εξηγήσω το. Αλλά πριν το εξηγήσω, αυτό το γεννάει η απομάκρυνσή μας από τον Θεό. Από τη στιγμή που θα απομακρυνθούμε από τον Θεό, χάνουμε το νόημα της ζωής μας. Δεν ξέρουμε γιατί υπάρχουν. Και τότε όλα μας φαίνονται σκούρα. Οι Άγγλοι λένε έχει τα μπλε του. Είναι μια έκφραση. Έχει τα μπλε του. Έχει τα μπλε του. Τα σκούρα. Δεν είναι σκούρα ψυχή. Εδώ το τραγικό είναι, αλλά καθόλου ανεξήγητο, ότι ο άνθρωπος αποκτάει αυτή την κατάσταση μέσα στα αγαθά του. Είναι πασίγνωστο και από στατιστικές εξακριβωμένο ότι όσο μια χώρα ευημερεί περισσότερο, τόσο περισσότερες αυτοκτονίες παρουσιάζει. Είναι δε γνωστό ότι οι αυτοκτονίες στην Ασία είναι σπάνιες ή περίπου ανίτα. Το γνωρίζετε αυτό? Γιατί? Διότι οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται. Δεν τους μένει περιθώριο να σκεφτούν ότι αν έχει ή δεν έχει νόημα η ζωή τους, θα αγωνίζονται. Δηλαδή, αν θέλετε να καταλάβετε, αν αφαιρέσουμε από τον άνθρωπο μια αγωνιστικότητα, χάνει το νόημα της ζωής του. Είναι φοβερό πράγμα. Όχι βεβαίως να υπάρχει μια βιοπάλη που να στενάζει ο άνθρωπος κάτω από τη δουλειά και να πρέπει να ζήσει για ένα κομμάτι ψωμί. Όχι αυτό. Αυτό είναι ένα άλλο άκρο. Αλλά αν αφαιρέσουμε από τον άνθρωπο αυτούς τους μικροκαημούς της ζωής, αυτά τα καθημερινά, με το ένα, με το άλλο, με τον πειρασμό, με εκείνο τον πειρασμό, με τον άνθρωπο μέσα σε μια ευδαιμονία του, δεν έχει πια νόημα. Είναι άνοστη η ζωή του. Είναι άνοστη. Και αν έχει φύγει και μακριά από τον Θεό, δεν ξέρει γιατί ζει. Και μην ξέροντας γιατί ζει, τότε λέει δεν έχει νόημα η ζωή μου και την τερματίζει με πολύ ευκολία. Είναι τραγικό. Έτσι, πάρα πολλά φαινόμενα τέτοιων καταστάσεων θα έχουμε από την απώλεια του νοήματος της ζωής, που είναι προϊόν της αποστασίας του ανθρώπου. Είναι, σας είπα, με στατιστικές αυτά τα πράγματα. Και σας είναι γνωστά. Δεν σας λέω καινούργια πράγματα. Τα ξέρετε, πολύ καλά τα ξέρετε. Όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ που έχει το διάψαλμα, η μουσική θα προσπαθούσε να αποδώσει τα νοήματα αναλόγως. Δεν ξέρω αν ποτέ, σας το έχω κι άλλοτε πει αυτό, κάποτε είχα δει τον Ιππόλυτο του Ευρυπίνη.
Όχι, με συγχωρείτε, του Σοφοκλέους. Του Σοφοκλέους. Ο Αγαμέμνον ήταν. Ο Ορέστης ήταν. Ο Ορέστης ήταν. Του Σοφοκλήτη. Ο Ορέστης, ο οποίος κυνηγάται από τις Ερηνίες. Στο έχω πει άλλοτε. Στο οδείο του Ιερού Πατρικού, στο αρχαίο θέατρο, στο οδείο εκεί. Το είχα δει αυτό. Είναι ο Ορέστης, στο Φοπλίερου, ο οποίος έχει σκοτώσει τη μάνα του, κατατρίχεται από φοβερές τύψεις, αυτές αισθητοποιούν με τις Ερηνίες. Είναι κάποιες γυναίκες, οι οποίες επί σκηνής τώρα είναι, φοράνε κάτι κουρέλια, τον οποίο το κουρέλιασμα επιτείνεται με κάτι δίχτυα. Έχετε δει δίχτυα κουρελιασμένα στις ακτές των ψαράδων και στις ακτές των θαλασσών, που είναι πεταμένα τα δίχτυα, έτσι, κουρέλια. Πάνω από τα κουρελιασμένα λόγια ήταν δίχτυα. Και αυτά ήταν σε ένα θεό χρώμα, καφέ, και τα πρόσωπά τους ήταν εδώ πράσινο, και εδώ κίτρινο, και εδώ μαύρο, απέσια. Και αυτές είχαν ένα χορό γύρω από τον Ορέστη να τον πνίξουν. Είχαν τα νύχια έτσι, αυτό κάνανε, αυτά κάνανε, τα χέρια έτσι. Του κάνανε μέσα στο πρόσωπο αυτό το πράγμα και να κάνουν ένα τρελό χορό και να παίζει μια ανάλογη μουσική. Αυτό δεν να φεύγει από εκεί να φύγει, να οργούν όλες απάνω. Να φεύγει από εκεί να πηγαίνει εκεί, να φεύγουν να οργούν όλες απάνω. Είναι κάτι φοβερό, ανατριχιαστικό θέαμα. Και έπαιζε τη μουσική. Τι μουσική μπορούσε να παίζει, ανάλογη, που να εκφράζει όχι με το θέαμα το ανατριχιαστικό των τύψεων της συνειδησίας, αλλά και ακουστικός. Λοιπόν, αυτό που λέει εδώ διάψαλμα θα ήταν μια μουσική η οποία θα πρέπει να απέδιδε αυτά τα νοήματα του βασανισμού της ψυχής που έχει αμαρτήσει. Να απέδιδε την παλαίωση των οστών, δηλαδή το ρήμαγμα της σωματικής υγείας, το γκρέμισμα, τους αναστεναγμούς, το βαρύ χέρι του Θεού μέσα στην ψυχή, την ταλαιπωρία, το αγκάθι του μύθου. Μια ανάλογη μουσική. Γι' αυτό προηγουμένως σας έκανα ανάλυση γιατί διάβασα τα διαψάλματα. Εις τον στίχον 5 θα μας πει ότι πήρε την αποφασή του να ανοίξει το στόμα του. Στον στίχο 3 είπε ότι εσύγησα. Στον στίχο 5 θα μας πει πήρα την απόφαση να τα πω. Δεν άντεσα. Μετενόησα. Την αμαρτία μου εγνώρισα. Και την ανομία μου που και κάλυψα. Εγνώρισα θα πει. Πάλι εδώ αμαρτία, ανομία βλέπετε είναι κατά τον ίδιο ποιητικό τρόπο. Εδώ λέγει ότι την αμαρτία του την έκανα γνωστή. Εγνώρισα θα πει. Την γνωστοποίησα. Την έκανα γνωστή. Με άλλα λόγια την εξομολογήθηκα. Είδατε. Την εξομολογήθηκα την αμαρτία μου. Και τι ακόμη, δεν την εκάλυψα. Καλύπτω. Δεν την έκλυψα. Να πω και κάτι άλλο. Δεν την εδικαιολόγησα. Προσέξτε. Δεν την εδικαιολόγησα. Τι σημαίνει. Τα είπα όλα και δεν δικαιολόγησα. Έδειξε ειλικρίνεια και δεν δικαιολογήθηκα. Το ξέρετε ότι όλοι μας, αγαπητοί μου όλοι, και εγώ και εσείς, και εσείς και εγώ, όταν πάμε να εξομολογηθούμε και έχουμε μια αμαρτία μας, δουλεύει ένας μηχανισμός μέσα μας, τον οποίο θέτει σε είδηση το μοτεράκι που λέγεται εγωισμός. Και ή το καταλαβαίνουμε ή δεν το καταλαβαίνουμε, αρχίζουμε να δικαιολογούμε τα. Και ξέρετε, πάτερ, γιατί το έκανα αυτό. Διότι να, διότι με προκάλεσε ο τάδε, διότι έτσι, διότι. Πες απλά, έκανα αυτό. Τίποτα, έκανα αυτό. Θέλουμε να μειώσουμε την εντύπωση στην εξομολόγηση ότι επιτέλους δεν είναι ολόκληρη και ευθύνη σε εμάς, νομίζοντας ότι ο πνευματικός θα μας κακοχαρακτηρίσει αν την πούμε ολόκληρη την αλήθεια χωρίς δικαιολογίες. Τι περίεργο πράγμα. Αγαπητοί μου, μας ανοίγει το δρόμο ο Δαβίδ και μας λέει έτσι θα γυρίσει. Και σας μιλάω, λέει ο Δαβίδ, από πείρα μου. Σας είπα τη χαρά μου ότι ο Θεός με συγχώρεσε. Μακάριος ο άνθρωπος που τον συγχωρεί ο Θεός, και εγώ είμαι μακάριος. Ξέρετε τι πέρασα? Να την πέρασα. Μας τα λέει στο στίχο 3 και 4. Και ακόμη πως πήρα την απόφαση, αυτό που τώρα λέμε. Εξαγορέψω κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο. Τι είπα? Θα την πω την αμαρτία μου στον Θεό. Θα την πω. Αυτό Κύριε έκανα. Ημάρτηκα το Κυρίο. Αυτό που πες τώρα. Ημάρτηκα το Κυρίο. Έχω αμαρτήσει. Ναι, ναι, ναι. Έχω αμαρτήσει. Έκανα αυτό και αυτό. Αυτό που λες. Ναι, έκανα αυτό. Και εσύ αφήκας την ασέβεια της καρδιάς μου. Και εσύ άφησες την ασέβεια της καρδιάς μου. Πότε? Την ίδια στιγμή. Όπως σας είπα ιστορικά, στον Β' Βασίλειο, μόλις του είπε, θα το επαναλάβω, το είπα προηγουμένως, του είπε ο Νάθαν ότι θα σε τιμωρήσει ο Θεός, έκανες αυτά, και είπε η μάρτυρα το Κυρίο, του λέγει ο Θεός σε συγχωρεί. Την ίδια στιγμή ο Θεός σε συγχωρεί, όπως και ο πνευματικός λέει στον εξομολογούμενο, ο Θεός σε συγχωρεί. Τι μεγάλο πράγμα. Και εσύ, λέγει, είδες την ταλαιπωρία μου, είδες την ειλικρινιά μου, την απόφασή μου, και εσύ αφήκας την ασέβεια της καρδίας μου. Με συγχωρείς. Είναι καταπληκτικό. Στον στίχο 6 προτρέπει κάθε ευσεβή να διατηρεί τη χάρη του Θεού με την προσευχή. Τι τη λέγει? Υπερτάφης προσεύξετε προσέ πας όσιος εν καιρό ευθέτω πλην εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ούτε γυρίωση. Επειδή η ώρα πέρασε, για να τα βγάλουμε γρήγορα, θα πάρω από ένα-δύο σημεία. Από ένα-δύο σημεία. Ο στίχος αυτός λέει το εξής. Προσέξτε με. Ότι ο ευλαβής άνθρωπος, ευσεβής άνθρωπος, δεν αφήνει να παλιώσει μέσα του η αμαρτία. Οπωσδήποτε πας άνθρωπος πέφτει. Αλλά τρέχει γρήγορα. Πότε? Εν καιρό ευθέτω. Την κατάλληλη στιγμή τρέχει να πει εκείνο το οποίο είναι. Και ακόμη, αφού τρέχει και διαλύει το μικρό, δεν θα φτάσει να γίνει μέσα το μεγάλο. Και συνεπώς, ο κατακλυσμός των υδάτων, των πολλών υδάτων, δηλαδή να φτάσει να πνιγεί πνευματικά, δεν θα τον εγγύσει. Με ένα μυστικό. Ο άνθρωπος που τρέχει και εξομολογείται γρήγορα και συχνά, μέσα του δεν ριζώνει η αμαρτία και συνεπώς διατηρεί και ακμεότητα υγείας ψύχο, σώμα, φυτή. Καταλάβατε? Διατηρεί ακμεότητα υγείας ψύχο, σώμα, φυτή. Δεν κινδυνεύει να πάρει τίποτα γιατί τρέχει το διαλύει. Η εξομολόγηση είναι πραγματικό διαλυτικό. Πόσο χαίρομαι, αρκετοί άνθρωποι, δόξα τω Θεώ, μόλις αμαρτήσουν, και φυσικά όχι εγκλήματα φόνου, γιατί τσακώθηκαν, γιατί θύμωσαν, τρέχουν να το πούν και σου λένε δεν αντέχω, θέλω να το πω, δεν μπορώ να κοιμηθώ, διότι αν αυτό χρονίσει θα χάσει τον ύπνο του παιδί και θα γίνει αυτό που είναι κρυμμένο, ο μελαγχολικός, ο άϊπνος, ο. Θα σπάσουν τα νεύρα. Θα πάθει ψυχώσεις. Αυτό που συναντάμε στους ανθρώπους που δεν τρέπει να αντιλήσουν τις καταστάσεις αυτές. Όταν τρέξει, σώθει. μαζί μου ή καταφυγή, στίχος 7. Αποθλίψεως της περιεχούσης με, το γαλίαμά μου, λύτρωσέ με από τον κυκλοσάντων με. Εδώ θέλει να πει το εξής, ότι έρχεται ο Θεός, αποτείνεται προς τον Θεό, ο Δαβίδ, και λέγει ότι ο Θεός είναι η καταφυγή του από κάθε θλίψη του. Και πράγματι, για σκεφτείτε την περίσταση αυτή, ότι περιέχεσαι τις περιεχούσεις δε θλίψεως, περιέχεσαι από θλίψη. Είσαι γεμάτος από πίεση. Θλίψη, ξέρετε τι θλίψεις, από το ρήμα θλίβω. Θα πει ζουλάω. Έτσι, πήγαμε λέει τις ελιές για θλίψη. Για ζούλιγμα. Πώς αισθάνονται άραγε οι ελιές, ήταν στα χείλια στο πατητήρι, ευχάριστα. Τους δίνει το ζουμί ή το λάδι. Λοιπόν αγαπητοί μου, όταν λέγει εδώ η Αγία Γραφή θλίβομαι, δεν είναι εκείνο που λέμε θλίψη, λύπη. Άλλο είναι η θλίψη και άλλο είναι η λύπη. Άλλο είναι η θλίψη και άλλο είναι η λύπη. Σήμερα στη γλώσσα μας τα έχουμε ταυτόσημα. Είμαι θλιμμένος λέμε, είμαι λυπημένος. Είναι ταυτόσημα. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Θλίψη θα πει ζούλιγμα και λύπη θα πει αυτό το αίσθημα που έχουμε, λυπούμε. Είναι το αποτέλεσμα της θλίψης. Θα πει πείδηση. Δεν κρατώ να σας πω κάτι άλλο. Είναι λίγο που το λέει, συγγνώμη, είναι στο στίχο 9 και το anxious, είναι από το άγχο, άγχο, το ρήμα άγχο, που θα πει σφίγγο. Παράγεται δε και το άγχος. Και όταν λέμε έχω άγχος, δεν είναι η αγωνία. Η αγωνία είναι η θλίψη, είναι το σφίξιμο. Και λέει μπαίνεται σε ένας κόμπος εδώ, τώρα οργανικά πλέον, οργανικά. Πάρα πολλοί άνθρωποι το έχουν πει, το έχω συναντήσει πολύ συχνά, το στα νοσοκομεία κλπ. Πάνε κατά τη μπουκιά φαγητό και το φαγητό δεν μπαίνει, πνίγεται. Θυμούμε κάποτε μία κοπέλα, παράξενα πάνω, ήταν μεγάλη κοπέλα, είχε περάσει τα 20, είχε περάσει, αρκετά τα είχε περάσει τα 20. Οπότε κάποτε αντιλαμβάνεται ότι η μητέρα της εγκυμονεί. Λέει, κύριε, πώς θα βγω εγώ στην κοινωνία έξω που η μητέρα μου εγκυμονεί. Βέβαια, αν το σκεφτόμε λίγο καλύτερα, η μητέρα μου εγκυμονεί, επιτέλους δεν είναι πόρνη, ούτε είναι καλή η μητέρα μου. Εγκυμονεί, χάλασε ο κόσμος. Τι θα πει η κοινωνία. Θυμούμε το τι σκηνές έκανε αυτή η κοπέλα στο σπίτι της, άλλο πράγμα. Ένα λοιπόν από τα συμπτώματα ήταν και αυτό περί του οποίου ο λόγος και το θυμήθηκα. Εκάθινε στο τραπέζι να φάνε, μάλιστα που έφτανε να βρίσκει τον πατέρα της. Γιατί η μητέρα εγκυμονούσε. Ευτυχώς η καημένη απέβαλε και γλίτωσαν από την ιστορία. Διότι ανεγεννάτο το παιδί, δεν ξέρω τι θα γίνει στο σπίτι εκείνο. Πείσμα ανελέγγυτο. Σημειώστε διότι αυτό δεν είναι σπάνιο, ίσως το έχετε συναντήσει και εσείς στο περιβάλλον σας. Γι' αυτό λένε πολλές φορές οι γονείς, ντρέπονται τα μεγάλα μου τα παιδιά, πώς θα κάνω άλλο παιδί. Αυτό πολλές φορές συμβαίνει. Και αυτό είναι και άλλα πράγματα. Λοιπόν, εκάθεται στο τραπέζι να φάει. Και εκεί αμέσως αρχίζεται. Δηλαδή σε βαθμό που να θέλουν να καλέσουν γιατρό. Πνίξιμο να πνιγεί. Δεν πήγαινε το φαΐ διά του ισοφάγου στο στομάχι, αλλά πήγαινε εδώ η πιτροπίδα στο στενά πάνω πέρα, μπερδευόταν τι γινόταν, δηλαδή πάθαινε μια ζημιά, πνιγότανε, διότι έκλεινε εδώ. Είχε πάθει αυτό το άγχος κατά κυριολεξία. Τι θα γίνει να μαγειρίσει μάλλον. Και την έπνιγε και έσφυγε. Έσφυγε, καταλήξει, έσφυγε. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα, αυτό σημαίνει θλίψη. Αλλά σας είπα να το βρούμε και λίγο πιο κάτω στο άγχος. Το γαλλίαμά μου λύτρωσέ με από τον κυκλοσάντο με. Λύτρωσέ με από εκείνα που με κυκλώνουν. Τι? Οι λογισμοί. Λύτρωσέ με από τους λογισμούς. Σας έλεγα την τελευταία φορά επάνω στον Άγιο Κύριο ότι τους λογισμούς πρέπει να τους εξομολογούμε. Όχι μόνο τις πράξεις, αλλά και τους λογισμούς. Όπως λέμε, τις ενθυμίσεις. Στα πατερικά κείμενα θα βρείτε το θέμα λογισμός, και λογισμός θα το βρείτε, αλλά και θα το βρείτε και ως ενθύμισης, ενθυμίσεις. Αυτά δηλαδή που έχουμε στο μυαλό μας. Διότι μην ξεχνάμε ότι από εκεί ξεκινάει όλη η υπόθεση. Και πολλές φορές καταστάσεις που μας χαλούν την ψυχοσωματική μας υγεία από εκεί ξεκινούν. Από τις ενθυμίσεις, από τους λογισμούς. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό τάφτη, εν οδό τάφτη ή πορεύσει επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Αντιλαμβάνεστε αλλαγή του κειμένου. Εδώ μιλεί ο Θεός τώρα στον Δαβίδ. Δεν θα σε εγκαταλείψω, δεν θα σε αφήσω, θα εξακολουθώ να σε βοηθάω, να σε συνεχίζω στον δρόμο που θα περπατάς, θα σε στηρίζω, θα στηρίξω τα μάτια μου επάνω σε σένα. Θα στηρίξω τα μάτια μου επάνω σε σένα. Συνεχώς, τι βλέπουμε εδώ πέρα? Βλέπουμε ότι ο Θεός έρχεται να βοηθήσει, να φωτίσει, να ενισχύσει. Γι' αυτό λέμε και κάτι άλλο. Ξεκίνα να εξομολογηθείς και θα ειδείς ότι ο Θεός θα σε βοηθήσει να ξεπεράσεις τα προβλήματά και να ξεπεράσεις τις αμαρτίες. Γιατί πολλοί έχουν την εξής εντύπωση: πώς θα καταφέρω να διορθωθώ? Μα ξεκίνα, διότι θα πάρει στη χάρη του Θεού. Ο στίχος αυτός έρχεται αυτό ακριβώς να απαντήσει. Διότι απαντάει ο Θεός. Δεν μιλάει εδώ ο Δαβίδ, μιλάει ο Θεός τον Δαβίδ. Αλλά με μια προϋπόθεση: δεν θα υπάρχει η ισχυρογνωμοσύνη των αλόγων και των μουλαριών. Πέξτε ποια ζώα χρησιμοποίησε. Μη γίνεστε ως τύπος και ημίωνος εις ούτε εις τη σύνεσης. Μη γίνεστε, λέει, σαν το άλογο και το μουλάρι, που δεν υπάρχει, λέει, σε αυτά σύνεσης. Γιατί χρησιμοποιεί το άλογο και το μουλάρι? Το μεν άλογο είναι ατίθασο και υπερήφανο, το δε μουλάρι πείσματα. Συνεπώς, κατά μεταφορά, μη γίνεστε αντίθεση και πείσμα. Αυτό πρέπει να σας το πω, πολλές φορές συμβαίνει στην εξομολόγηση. Έρχονται άνθρωποι και γίνονται αντίθετοι του πνευματικού. Μα παιδάκι μου, ήρθες να θεραπευτείς ή να γίνεις αντίδικος του πνευματικού, ή να γίνει ο πνευματικός αντίδικος σε εσένα? Όχι. Θα πεις με ταπείνωση εκείνο το οποίο έχεις να πεις. Ακόμη, υπάρχει μια ισχυρογνωμοσύνη. Όχι, λέει, δεν είναι έτσι. Ρε παιδάκι μου, κάνει αυτό που σου λέω. Όχι, είναι έτσι. Αυτή η ισχυρογνωμοσύνη και το πείσμα είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, σας λέγω ότι κάποτε άνθρωποι το κάνουν με εμφανή τρόπο, σε βαθμό εξοργιστικό. Βλάπτον, είναι βλάπτον. Δεν θέλω να μην πάρει ποτέ με αυτέ τι προϋποθέσει. Άρα δεν είναι όχι εμφανώ, δεν σου λένε τίποτα. Αλλά λένε από μέσα του. Χαλά. Εσύ παίρνουμε αυτά που μου λε, εγώ ξέρω τη δουλειά μου. Μα τα λέω, ρε. Τι έχει να πάθει ο πνευματικό? Εσύ πήγε να τα απευθύνει. Αν λε, εγώ ξέρω τη δουλειά μου. Εγώ θα μείνω σε αυτό που ξέρω. Άρα ο Θεός θα σε βοηθήσει. Αν τώρα αυτό το λέει ο Δαβίδ, μη γίνεστε έτσι. Αν δεν είσαι ατίθασος και πείσμα. Και στον στίχο 10 και 11 θα κάνει μια αναφορά αντιθέσεως ευσεβούς και ασεβούς. Πολλέ μάστιγες του αμαρτωλού, τον δε ελπίζοντα επιχείριον έλεος κυκλώσει. Θέλεις να μένεις στην ασεβιά σου? θέλεις να μένεις στην αμετανοησία σου και στην αμαρτία σου, μάθε το, ξέρε το. Θα έχεις πολλές μάστιγες, θα σου έρχονται απανωτά, θα τρως ξύλο συνέχεια, μάστιγες επί μαστίγων. Εάν το πάρεις μάθημα, θες να επιμένεις, θα έχεις διαρκώς μάστιγες. Πολλές μάστιγες, λέει το αμαρτωλό. Ο ευσεβής άνθρωπος, εκείνος που μετανοεί, τον κυκλώνει το έλεος του Θεού. Κοιτάξτε τι λέγει. Δεν λέγει τον επισκέπτεται το έλεος του Θεού, αλλά λέγει τον κυκλώνει το έλεος του Θεού. Που σημαίνει ότι είναι γύρω-γύρω περιτυχημένος από το έλεος του Θεού. Είναι προφυλαγμένος, είναι προστατευμένος και δεν κινδυνεύει πλέον από εχθρούς. Γιατί το έλεος του Θεού πλέον τον έχει κυκλώσει. Και τώρα θα λέγαμε ένα ξέσπασμα του Δαβίδη. Είναι ξέσπασμα δικό του. Του ανήκει. Μόλις του ανήκει. Τον συγχώρεσε ο Θεός. Εφράνθηκε επί Κύριον. Βεβαίως. Να χαρείτε, να εφρανθείτε επί Κύριον. Γιατί? Διότι σε εκείνον ανήκει αυτό το έλεος που έρχεται να μας απαλλάξει από τα δεινά τα οποία μας μαστίζουν από τους, από τις εσωτερικές μας και εξωτερικές μας ακόμη μάστιγες. Και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες η ευθύς την καρδία. Προσέξτε, η ευθύς την καρδία. Αυτή που είσαστε ίσχυοι, όχι σκολιοί και διεστραμμένοι, αλλά είσαστε ίσχυοι, ειλικρινείς άνθρωποι, ίσχυοι, ευθύς. Προσέξτε μία κλιμάκωση. Εφράνθηκε, αγαλιάστε, καυχάστε. Αφού το εφράνθετε, όλα δε επί Κύριον. Και τα τρία επί Κύριον. Και το εφράνθετε και αγαλιάστε και καυχάστε. Διότι η χαρά μας είναι ο Θεός. Η αγαλίασή μας είναι ο Θεός. Και το κάθημά μας και το καμάρι μας είναι ο Θεός. Ο καυτόμενος, ο Κυρίος, ο καυκάστος. Και το κάθημά μας είναι ο Θεός. Γιατί? Διότι ό,τι αγαθόν, ό,τι υπέροχο, ό,τι θαυμάσιο, ό,τι ελιτές, ό,τι ειρηνικόν εκπηγάζει από το Θεό και έρχεται σε εμάς. Έρχεται σε εμάς και μας γεμίζει με όλα τα πράγματα. Μπορούμε ποτέ να μην έχουμε αυτή την εφροσύνη, αυτή την αγαλίαση και αυτή την κάθιση? Όποιος σκεψελείς, όποιος ένιωσε τη χάρη του Θεού, όποιος πραγματικά ένιωσε την ευεργεσία του Θεού, ας καυχάται. Ας καυχάται εν Κυρίω. Μήπως κάτι θα είχατε να πείτε σαν παρατήρηση, απορία κλπ. Σε αυτά που είπαμε. Εγώ μπορώ να σας κάνω μια παράκληση, επειδή από το πρωί κινούμε τη Δευτέρα, να μην μου ζητούσατε εξομολόγηση μετά από την ομιλία. Αυτό θα το παρακαλούσα πολύ 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 πάρα πολύ, επειδή δεν αντέχω πια. Πρέπει να σας πληροφορήσω ότι δεν έχω πια πλέον πολύ ενοχή. Φαίνεται κάποτε είχα ανοχή. Φαίνεται, δεν ξέρω, ίσως δεν ξέρω. Φαίνεται. Πλέον δεν έχω ανοχή. Ούτε να μελετήσω δεν έχω ανοχή. Στο μοναστήρι που κάθομαι να ετοιμάσω αυτά τα θέματα, δεν μπορώ πολύ ώρα να καθίσω. Κάθομαι λίγο στο καρέκλα μου και πετύχαμε πάλι και βγαίνω έξω. Και πάλι ξαναπηγαίνω και πάλι χαζεύω. Με βλέπουν οι πατέρες με, ετοιμαστήκατε, όχι ακόμα. Και πάλι ετοιμαστήκατε, όχι ακόμα. Δεν μπορώ να ετοιμαστώ. Δεν μπορώ να καθίσω πολύ ώρα πλέον. Έχω κουραστεί. Δεν μπορώ να αποδώσω. Δηλαδή η απόδοσή μου έχει πέσει. Περνούν τα χρόνια, ζωήσαμε, γεράσαμε, έχει πέσει η απόδοση. Το δυναμικό έχει πέσει. Γι' αυτό δεν μπορώ πλέον να αποδώσω πολύ. Να με συγχωρέσετε, αλλά τι να κάνουμε, γερνάμε κιόλας. Έχω γερνάμε.
Εμείς αυτό, πατέρ, δεν το πολύ καταλαβαίνουμε. Κοιτάμε να γίνεται πολλές φορές η δουλίτσα μας. Βεβαίως η πνευματική, αλλά οπωσδήποτε κοιτάμε πρωτίστως τον εαυτό μας και έπειτα εσάς. Γι' αυτό να μας τραβάτε από τα αυτή καμιά φορά, να μας κάνετε αυτή την υπόμνηση και να μας φέρετε στον σωστό δρόμο, από το οποίο παρεκκλίνουμε και στο σημείο αυτό.
Να σας πω και κάτι άλλο. Δεν έφυγα από το θέμα να έχετε μια απορία στο θέμα, αλλά κάτι παρεμβάλλω. Νομίζω να σκεφτείτε τι έχετε να ρωτήσετε. Μου ήταν πάρα πολύ πρόβλημα πώς θα ρύθμιζα το πρόγραμμα της Δευτέρας, διότι φεύγω το πρωί, έχω την ομιλία στο 303. Έχουμε εδώ για εξομολόγηση. Δεν μπορώ να φύγω το μεσημέρι, διότι υπάρχουν άνθρωποι και λέω τώρα πού να τους αφήσω να περιμένουν 2-3 ώρες αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Τους λυπάμαι, άντε να τους βγάλω. Αλλά μόλις πάω να τους βγάλω, κάποιοι άλλοι έρχονται και τελικά δεν μπορώ να φύγω. Και αυτό είναι οπωσδήποτε βασανιστικό, να κάθεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μετά έχουμε την ομιλία συναυτά, όπως λέτε, και μετά να έχω πάλι εξομολόγηση. Συναυτά είναι. Αλλά και μάλιστα να ακούω και εμείς προβλήματα που πρέπει να προσέχει τον άλλον που τα λέγει. Νιστάζουμε πια, κουραζόμαστε, τα μάτια μας κλείνουμε κλπ. Δεν μπορούμε να αποδώσουμε. Και μου ήταν πάντα πρόβλημα στο πρόγραμμα, το οποίο ακόμη δεν έχω τυποποιήσει, γιατί αυτό πάλι με απασχολεί. Έβαλα 9 με 1 και 4 με 7. Και λέγω θα καταφέρνω να φεύγω στη μία. Βοηθήσατε με να φεύγω στη μία. Δηλαδή, εκείνοι που βρίσκονται θα τους αφήνω και θα φεύγω. Θα γυρίζω στις 4. Έβαλα επίτηδες 7. Επίτηδες για τον εξής λόγο. Διότι δεν θα τηρηθεί ποτέ. Ώστε να φτάνω 8 και 8.30 για να μπορούμε μετά να κάνουμε τον κύκλο εδώ πέρα. Διότι ενθυμίστε πέρσι που μου στον έτρωγαν την ώρα και μισή ώρα και 45 λεπτά και αρχίζαμε πολύ αργότερα και τελειώναμε πάλι πολύ αργότερα. Ούχι τον και φέτος. Όχι λιγότερο και φέτος. Και ήταν κάτι και για εσάς βασανιστικό. Γιατί τι έλεγα. Να μην τον διώξω και αυτό, να μην του πω και εκείνο, ξέρω από τίποτα. Άντε να δω και εκείνον και την παθαίνω με. Θα με βοηθήσετε λοιπόν όσο είναι δυνατόν να εφαρμόσω αυτό το πρόγραμμα, γιατί σας βεβαιώνω, έχω πρόβλημα πώς μπορεί να ρυθμιστεί και δεν μπορώ να το λύσω. Και έτσι σας προσκαλώ να με βοηθήσετε στη λύση. Έχετε μια απορία στον ψαλμό. Μέχρι την ιδέα. Ο ένας είναι ο συνηθέστερος, είναι εκείνος τον οποίο ακολουθούν οι πολλοί. Δηλαδή αυτά που λέω τώρα, εδώ που λέμε, διάφοροι μηχανισμοί μέσα μας κινούνται μπερδεμένα, συνειδητά και συνείδητα. Το εγώ καλυπτεύει πολλούς μηχανισμούς, άλλοτε είναι αισθητή στον άνθρωπο, άλλοτε δεν είναι. Λοιπόν, ο ένας μηχανισμός είναι ο και επικρατέστερος της ευαισθησίας. Δηλαδή αρχίζει η συνείδηση να χτίζεται και τότε, αν δεν θεραπεύεται ο άνθρωπος εν γέρος, δεν πάει να διαλύσει αυτό που την ενοχλεί, αρχίζουν τα φαινόμενα τα νευροψυχικά, οι αϊπνίες, οι μελαγχολίες, οι καταπιέσεις. Κάποτε το πράγμα αρχίζει να προχωράει παρακάτω, πάμε σε ψυχίατρο. Αν δεν το προσέξουμε παραπάνω και σε νευρολογική κλινική, τα γνωστά που υπάρχουν και υπάρχουν είναι τα κοινότερα, τα πιο συνηθισμένα. Είναι όμως και ο άλλος τρόπος, ένας άλλος δρόμος, ο οποίος δεν είναι πάρα πολύ κοινός, είναι όμως είναι μια πραγματικότητα. Είναι ο δρόμος της αναισθησίας. Αρχίζει ο άνθρωπος να λέγει στον εαυτό του ότι δεν είναι αμάρτημα αυτό που έκανε. Εάν η κατασκευή του είναι συστηματική, αυτό θα το πληρώσει ακριβά. Θα αρρωστήσει οπωσδήποτε, όπως με βλέπετε και σας βλέπω. Οπωσδήποτε θα το πληρώσει αυτό. Εάν είναι συστηματικός τύπος και πει ότι αυτό που έκανα δεν είναι αμάρτημα, δεν θα ησυχάσει ποτέ. Εάν πει αυτό που έκανα δεν είναι αμάρτημα, αλλά είναι λογικός τύπος, δηλαδή όταν λέμε ρασιοναλιστικός, επικρατεί το λογικό, όχι το συνέστημα, ας πούμε ένας ορθολογισμός τρόπος, τότε θα επέφτει η αναισθησία. Και αρχίζει ο άνθρωπος να πείθει τον εαυτό του ότι δεν υπάρχει Θεός, για να απαλλαγεί από τις θλίψεις. Είπε άφρον, ίσως τον πούμε τον ψαλμόν αυτόν, είπε άφρον εν καρδία αυτού, ουκ έστι Θεός. Είπε άνθρωπος άμυαλος, αλλά και αμαρτωλός. Έχει δύο έννοιες. Για τους Έλληνας, η άφροσύνη αναφέρεται, όπως είναι το ίδιο της φρονήσεως. Η άφροσύνη, το αντίθετο της φρονήσεως. Και αναφέρεται στο νουν. Σόφρον και σοφροσύνη, με την ελληνική έννοια, σημαίνει μυαλοσύνη. Με την εβραϊκή έννοια θα πει αμαρτία. Και τώρα η σοφροσύνη σε εμάς, στην τρέχουσα γλώσσα μας, έχει τις δύο έννοιες. Και με την έννοια της μυαλοσύνης, λέμε σόφρον άνθρωπος αυτός, έχει μυαλό. Αλλά λέμε είναι και σόφρον όταν είναι ηθικός, εγκρατής. Με την έννοια τώρα της αρετής. Το καταλάβατε? Άρα, είπε άφρον εν καρδία του, σημαίνει είπε αμαρτωλός, αλλά και άμυαλος άνθρωπος. Σημαίνει το λογικό του δεν δούλεψε καλά. Και τι είπε? Δεν υπάρχει Θεός. Άπαξ και έβγαλε την υπόθεση Θεός, τότε αρχίζει να μην αισθάνεται λήψεις, να παίρνει σε αναισθησία. Δεν αισθάνεται απολύτως τίποτα. Αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε δεν αρρωσταίνει. Γιατί δεν αρρωσταίνει? Γιατί είναι τρομερά βαριά άρρωστος. Γιατί δεν αρρωσταίνει? Ο τρομερά βαριά άρρωστος δεν ξέρει ότι είναι άρρωστος. Ενώ εκείνος που αρρωσταίνει είναι γιατί δεν είναι άρρωστος, είχε υγεία και κάτι χαλάει. Ο άλλος είναι ολόκληρα χαλασμένος. Αφού είναι λοιπόν χαλασμένος, τι να καταλάβετε? Είναι νεκρός. Είναι πνευματικά νεκρός. Αν ανοίξετε μια ηθική του γυμνασίου και δείτε εκεί τις αρρώστιες της συνειδήσεως, θα το δείτε αυτό το πράγμα για την πόρωση. Η πόρωση είναι φοβερό πράγμα. Η πόρωση στην Αγία Γραφή λέγεται με το ρήμα εκστρέφω. Εκστροφή και εκστρέφω. Στον Τίτο, προς Τίτον, επιστολή, τελευταίο κεφάλαιο, προτελευταίο χωρίο, λέγει εξέστραπτε ότι ούτω. Αυτός ο ερευνητός έχει πάθει διαστροφή συντηρήσεως. Συνεπώς είναι πορωμένος. Ακόμη ένα άλλο χρησιμοποιείται για να εκφραστεί η πόρωση της συντηρήσεως. Η καυτηρίαση. Εχόντων, λέγει ο Απόστολος Παύλος, και καυτηριασμένη την συνείδηση. Το ενθυμίστε αυτό. Το ρήμα είναι παρμένο από τη χειρουργική. Όχι, το ρήμα. Καυτηριάζομαι, το ρήμα. Είναι παρμένο από τη χειρουργική. Λέγει ο Ιπποκράτης ότι όσα δεν θεραπεύει, δεν θεραπεύουν τα φάρμακα, τα θεραπεύει ο σίδηρος. Και όσα δεν θεραπεύει ο σίδηρος, τα θεραπεύει η φωτιά. Και όσα δεν θεραπεύει η φωτιά, δεν αναλογίζονται ανοίγματα. Ο σίδηρος είναι χειρουργική επέμβαση. Είναι δε γνωστό ότι το καυτηριάζω δεν γίνεται από το σίδηρο, αλλά από τη φωτιά. Το ξέρετε αυτό, καυτηριάζω. Το καίω. Γίνεται, λέμε, καυτηριασμός. Όχι εγχειρήσεις, καυτηριασμός. Για να πάρουμε μια καλύτερη εικόνα, σε μια καρκινοπαθή κατάσταση γίνεται εγχειρήσεις. Και μετά τι γίνονται? Ακτινοβολίες. Τι είναι ακτινοβολίες? Είναι καυτηρίαση του μέρους εκείνου για να μην ξανααναπτυχθεί. Είναι δεν γνωστό ότι η καυτηρίαση είναι η τελευταία, το τελευταίο στάδιο. Βλέπετε κατά βάση να ακολουθούμε ακόμη τον Ιπποκράτη σε αυτή τη διαβάθμιση που είναι. Όσα λέγει ούτε η καυτηρίαση τα φτιάχνει, τα διορθώνει, τότε δεν να θεωρείται η κατάσταση αλήθεια. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν καυτηριασμένη συνείδηση. Σημαίνει, έχουν κάψει εκείνο το μέρος και δεν παίρνει τη συνείδηση. Τέλος, δεν πάει. Η συνείδηση κάηκε. Τελείως. Κοιτάξτε, χρησιμοποίησα αγιογραφικές εκφράσεις για να σας δείξω αυτό που λέμε στην γλώσσα μας, τη φόρος. Δυστυχώς φόρος είχαν οι γραμματείς, οι αρχιερείς, τότε οι Φαρισαίοι, αυτοί που κατεβήκασαν τον Χριστό. Είχαν φόρος 100%. Ήταν κάτι φοβερό. Φοβερό. Ο δε Αγιοχιάρης της Κλίμακος, η φόρος αυτή την αποκαλεί αναισθησία. Όταν λέγει η αναισθησία, το κάναμε το θέμα αυτό πάνω μια τρίτη πρόπερση που κάναμε τα κατά τρίτη θέματα. Η αναισθησία είναι ένα βαρύ αμάρτημα, όχι βαρύ αμάρτημα, βαρύ κατάσταση. Και αν δείτε τι είναι αναισθησία, θα δείτε ότι την έχουμε όλοι μας, κύριε Ηλία. Την έχουμε όλοι μας. Όμως έχει διαγραφήσει.
Είναι κυρία.
Ακυρία. Όχι, η ακυρία δεν είναι αναισθησία.
Αδιαφορή.
Η αναισθησία δεν είναι παρησύνηση. Λέει, στον πόνο γελάει. Σκεφτείτε το εμείς. Εκείνη, πώς τη λέγανε, η Ήρμα, μια Γερμανίδα που ήταν στο στρατόπεδο Ντάχαου και αυτή η γυναίκα έκανε το εξής. Τι φοβερά πράγματα. Θεός να ελέγξει. Κάποτε ένας κατάδικος ήταν με θαυμάσια τατουάζ στην πλάτη του. Αυτός ήταν ναυτικός και είχε πάει στα Σιδεία και είναι γνωστό, κάνουν πολύ ναυτική τατουάζ. Τατουάζ είναι ο βελονισμός και βάζουν μπάλου, βάζουν ανεξουσίες και τι βάζουν με την ευκαιρία. Η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη απαγορεύει το τατουάζ, είναι αμάρτημα. Θα μου πείτε, λέει η Παλαιά Διαθήκη για το τατουάζ? Ναι, το αναφέρει. Δεν χρειάζεται να έχουμε τη λέξη τατουάζ, γιατί δεν είναι ελληνική. Λοιπόν, δεν θα κάνεις λέει στίγματα επάνω στο δέρμα σου. Είναι το τατουάζ. Βλέπετε, είναι μια τέχνη παλιά, πολύ παλιά. Είχε πάει σε έναν τεχνίτη σπουδαίων αυτό στα Σιδείας και του έκανε έγχρωμο τατουάζ. Όλη του η πλάτη. Είχε μια θαυμασία παράσταση. Αυτή η Γερμανίδα έκανε ρωμένο της αυτόν και όταν τον είδε ότι η πλάτη του είχε αυτό το θαυμάσιο τατουάζ, της επέρασε η εξής δαιμονική φοβερή σκέψη. Να τον σκοτώσει, να τον γδάρει και να κάνει αμπαζούρ το ωραίο τατουάζ της πλάτης του. Και το έκανε παρακάτω. Τον εφώνευσε, ήταν αυτή η διευθύντρια μέσα εκεί. Και τον έγδαν και έκανε αμπαζούρ, Του πέφτει στο κομμωδίνο της δίπλα. Πέστε μου τώρα, βλέποντας αυτή η γυναίκα το αμπαζούρ αυτό από τον άνθρωπο αυτόν, πώς θα αισθάνεστε? Εσείς άμα ξέρατε ότι έχετε απομεινάει ενός ανθρώπου που σκοτώσατε αυτή δίπλα σας, πώς θα αισθάνεστε? Να μας φυλάξετε, τίποτα άλλο δεν λέω. Να μας φυλάξετε. Σου ήρθε να τρελαθείς. Αυτή η σύνδεση να τρελαθεί, αδύνατο. Μήπως είχε ανάγκη από ψυχίατρο, αδύνατο. Τι είχε πάθει? Αναισθησία. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αγαπητοί μου, τι είναι αναισθησία? Είναι η φόρος. Είναι απίθανο πράγμα. Να γελάς, να εφραίνεσαι στη δυστυχία και τον πόνο του αλλού. Είναι αδιανόητο πράγμα. Να μας φυλάξει ο Θεός από την βαρυτάτη και αθεράπευτον αυτήν αρρώστια της συνειδησίας. Συνεπώς, αν πονάει η συνείδηση, να έχουμε χαρά, γιατί σημαίνει ότι ακόμα αισθάνεται, και να τρέχουμε γρήγορα να τη θεραπεύουμε και να γίνεται καλά και να μην μας ταλαιπωρεί. Δεν πειράζει.